Далі ля мікрофону Аліна Сіханович. Працягуємо програму. Зверну вашу увагу на некалькі тем у ближайшие полгодины эфиру. Калядовщики прийшли і до українських переселенців під Івацевичами. Наглядячи на змагання з дармоєдством, опозиціонер з городка працю не отримав. Голос народу. Ці варти білоруським вернікам перейти на григоріанський календар. Заставайтеся з нами. Православные верники Беларуси пошли святковать свято Божьего народжения. Тягом минулой ночи и усяго дня, 7 студеня, у православных церквах проходили урочистые службы, святочные постановки и концерты. У мянских храмах побывала Галина Бакунчик.
Урочистые хваласпевы и молитвы, черги да ясли с новонародженным Христом, великая колькость свечек перед алтарами и калябразов – так выглядают белорусские православные храмы в эти дни. У Менской Свято-Духовый собор по особку и семьями люди идут не только на урочистую службу, а и тягом усяго дня, размовляя с людьми.
Як святкуется? Пост, молитва, служба, свояки, что?
О, вельми добро. Видите, какая погода добрая.
Калядная?
Да, калядная. Дома будем с своей семьей. Унучка приехала.
Так само свято, так?
Да, так само свято. Мы пришли в ее храм. Это обновление души.
Важное свято?
Вельми важное. Паство Христово, вельми важное святое. Зараз самые важные святы в житті.
Ніколи забороняли, пам'ятаєте час
да,
такі?
Да, да. Дякую Богу, що все вернулося, куди належить.
Переживаєте один з сім'єю, як?
З сім'єю.
Що для вас це свято?
Ну, це, прежде всего, духовне возрождение. І в будні, не тільки в Рождество. Кожен раз стараємося посещати з ребенком, віримо не тільки, як говориться, в ідол, да, но і в Бога. Поступаємо так же.
Віра допомагає жити?
Конечно.
Що для вас свято, скажите, будь ласка?
Для нас свято, коли всім все хорошо.
Святкуем, ходити до церкви. Это так само головне. Але самое головне – это жить с Богом у душе. Это самое головне.
Перший день свята Божого народження у православных церквах – это так само калядные сценировки, концерты, головными удельниками яких есть дети. Яны ж головные отрымальники святочных подарунков и частований.
Что самое головне для вас у свята Божого народження?
Подарки.
Какие?
Красивые.
Ну, какие вы хотите? Все ли это вы какие? Трымались, отрымаете?
Вкусно. Что-нибудь нужное для учебы там, например. Конфеты. Мне желательно.
Ролики.
Отрымали?
Нет. Еще пока нет.
Что такое свято Божие народжение?
Свято Божие народжение – это когда Иисус народился, и все дети чекают подарунку. Это великое свято.
Який подарунок ты хочешь отрымать?
Я хочу компьютер там. И, может быть, планшет, если я буду еще больше добрая девчонка.
Урочистые службы, которые обвещают свято Божьего народжения, у церквах проходили в разный час. У великих городах и райцентрах – у ночи, у невеликих вёсках – ранком деле того, как до храма могли добраться и помолиться люди сталого веку из отдаленных местов. Все лето головные службы у першиню проходили при отчиненных царских брамах. Как знак узнагороды для вышейших иерархов церквы, а так само деле того, как поширить миссионерский эффект божонароджениевой службы. Люди бачат, что отбывается у алтары подчас службы, что звичайно проходит только у присутности святаров. Поведомил прессовый секретарь Белорусской православной церкви айцец Сергей Лепин. Айцец Сергей так само повиншевал верников православных с их головным христианским святом.
Не ожидаю, как души кожного из нас запановала ли мир и тишина Вифлеемской ночи, и чтоб кожное сердце перетворилось, ну, вот те самые ясли, в яких колисти лежал дитятка Иисус Христос, и как бы все мали ожидания читать Слово Божие, молиться, робить добрые справы, каяться в своих грехах, каб Рождество было еще и особистым святом для кожного из нас.
8 студзеня – другі дзень Божага нараджэння. Святыя вечары працягнуцца да ўрачыстасці хросту пана, які праваслаўныя вернікі святкуюць 19 студзеня.
і сьолетнього каляднага звароту мітрапаліта Менскага і Заславскага Павла стала тое, што ён надрукаваны па-беларуску. Аўтар у прыватнасці азначае, што магутнае дрэва праваслаўя і сёння застаецца асновай нацыянальнага самавызначэння пераважнай большасці насельніцтва трох славянскіх краін – Беларусі, Расіі і Украіны, якая перажывае цяпер трагедыю грамадзянскай вайны. Ва умовах палітычнай дэзінтэграцыі царква для народаў, якія яе складаюць, застаецца змацавальным саюзам. Пра гэта гаворыцца ў калядным пасланні экзарха ўсяе Беларусі Паўла. Ну, а да слухачоў нашага радыё са сваім пасланнем звярнуўся архіепіскап Наваградскі, першы іерарх беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін.
Любыя браты і сёстры ў Хрысце, надышло адно з найвялікіх хрысціянскіх святаў нараджэння Господа нашага Ісуса Хрыста, званае ў нашым народзе каляды. Святкаванне гэтай гістарычнай падзеі штогод нагадвае нам пра тайну прыйсця на зямлю Сына Божага, які несе мір і добрую волю в дамы і сэрцы людзей. Таму хрысціянская вера яднала людзей і розныя народы паміж сабою. Але не заўсёды людзі стваралі земныя законы в згодзе з законамі боскімі. Часта імперыі намагаліся знішчыць іншыя краіны, у тым ліку і Беларусь. І цяпер суседні, брацкі ўкраінскі народ вядзе змаганне за сваю волю і незалежнасць з усходнім агрэсарам, які выдаваў сябе за брата, а сёння пагражае хрысціянскім еўрапейскім народам. Евангелія дае чалавеку разуменне таго, што ёсць ад Бога, а што ад нечыстага. І гэтым вучыць нас, як нам думаць і паступаць у розных выпадках нашага земнога жыцця. Ці можа дзяржаўны імперыялізм і такі ж царкоўны рускі мір мець нешта супольнае з хрыстовым вучэннем? Другая асоба пра Святой Тройцы, Сын Божий, прыйшоўшы на зямлю болей за 2000 гадоў таму, абвесціў, што ўсе людзі, як і ўсе народы, роўныя перад Богам і ёсць братамі. Таму беларуская царква заўсёды моліцца за тое, каб наш народ быў вольным сярод вольных, каб незалежная Беларусь была на роўных з іншымі дзяржавамі. Зычу беларускаму народу, што жыве на бацькаўшчыне і ў замежжы, прасвятнага мірнае неба і шчасця ў новым 2015 годзе ад нараджэння Хрыстовага. Хрыстос нарадзіўся, славце яго.
Это было калядное послание архиепископа Новоградского, першого иерарха Белорусской Алтакефальной Православной Церкви Святослава Логина.
Сегодняшний гость кафе «Европа» Дмитрий Плакс со Стокгольму. Дмитрий народился в Минску, але уже годов 20 живет в столице Швеции. Дмитрий Плакс – мастак, письменник, перекладчик, журналист. Ці магчыма замежніку стать шведом? Чым вызначаецца шведская ментальность? Ці цікавая шведам беларуская література? Пытанні задае Ян Максімюк.
Новый гость кафе «Европа» неўзабаве у нашым эфіры. Ну, а зараз апытанне свабоды. Ці варта беларускім вернікам перайсці на грыгарыянскі каляндар, як і большасць хрысціян, каб святкаваць каляды разам з астатнімі 25 снежня? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я думаю, пусть лучше так останется. Ну, мы с этим уже выросли. Наверное, лучше у молодежи спросить, как они бы хотели. Это даже еще, мне кажется, интереснее. Все уже отметили, а мы еще только ждем. Не то, что вот наступил праздник, а вот именно подготовка к этому празднику. Чем дольше, тем приятнее. Сначала всех поздравим, а потом сами отметим, и нас будут поздравлять. Поздравляем их с прошедшим, а нас вот с сегодняшним праздником.
Считаю, что нет, потому что это наш календарь, и мы по нему живем. Почему нам переходить на грегорианский? Тогда и Благовещение надо переделывать, и все остальное. Не стоит этого делать.
Уже так принято. Традиция уже сложилась. Православно праздновать 7 января. Вот мы так отличаемся. Но я была бы не против. Вообще, многие люди празднуют два Рождества. Например, я праздную два Рождества. И 25-го, и 7-го. У меня в предках были люди, которые были католиками. Поэтому, как дань уважения предкам, я праздную два раза.
Не знаю. По мне так ничего не стоит менять. Ну, да я как-то об этом не задумывался.
Можно перейти, оно же никому не повредит.
Пусть они 25-го, а мы все-таки будем 7-го отмечать.
Ну, значит, мы не такие совсем христиане, как они.
Празднуем и 25-го, и 7-го. Больше праздников как бы лучше.
Я думаю, можно, почему нет? Можно перейти.
Затрудняюсь ответить. Ну, я вроде бы и верующий, но не сильно верю в Бога. как решит Синод православной церкви. Если он решит так, значит, мы будем отмечать, как вся Европа. Это все-таки на усмотрение священников. Праздник все-таки церковный, поэтому я считаю, что они должны определиться с датой.
Я считаю, время и все это даты условно. Главное, хотя бы людям нашим, чтобы вера была нормальная, хорошая вера. Вот. А дата, когда мы это праздновать будем, это совершенно, я считаю, не важно. Можно любую дату раз в год праздновать. Главное, чтобы люди верили нормально, правильно. Они просто в церковь ходили, отпустили грехи и пошли дальше там делать свои дела не очень хорошие. Потому, ну, дата не столь важна для меня лично.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Вы слушаете «Радио Свобода», основная тема дня. Православные верники святкуют Божие народжение. У церкву пришел и керовник Беларуси с сыном. У Червоный Крыж звернулись 7 тысяч украинцев, которые спробуют обжиться у Беларуси. У многих украинских семьях школьники доброохотно выучают белорусскую мову. У Минску завершается колядный турнир сирот аматоров хоккея на призы президента Беларуси. За команду Лукашенки на суперок регламенту гуляют профессийные хоккеисты. Леонид Алтухов с городка зарабил каля 40 спробов уладковаться на працу. Не глядячи на змагание с дармоедством, человеку оппозиционных поглядов працы не знайшлося. Утекачи з України Сергій, Іна і їх син Дяніс уже більш за половину года живуть у вёсці Стакі под Івацевичами. Зав'язуються сусідські сувязі і до гэтай сім'ї уже завітали клядовщиці. Про складаний період життя, про тое, як проходять перші місяці у Білорусі, з українкою Іною погутарав Павел Костін.
Сям'я українців живе літерально в нескольких кілометрах від Івацевичів у вёсці Стайки. Жигулі з українськими номерами тут стали уже своїми. Іна працює лаборантом, де криху викладає біологію у Івацевицьким професійним ліцеї. Її муж Сергій – кіровця. Син Дяніс наведує третю класу військової школи, де спостерігає нову для його білоруську мову. Сподарення Іна у інтерв'ю «Радіо Свобода» поділилася об тим, як їм тут живеться. Чому з'їхали з України?
Уїхати прийшлося, тому що, мабуть, більше всього переживали за свою сім'ю, за своє здоров'я. Більше всього в цій житті ми цінуємо життя. І хочеться просто жити, а не залежати від людей, которые одели маски и считают, что они самые главные. Суть в том, что мы не знали, кто они и за кого они, за какую власть, да, на какой стороне они стоят. Просто это люди, которые позволяли себе нас проверять, проверять документы. То есть они считали себя главнее. Вот из-за сохранности жизни своей мы и решили переехать.
Чему выбрали именно Беларусь?
Приехали мы сюда, потому что есть родственники. И по случайности они нас звали в гости весной. Мы просто хотели приехать сюда в гости к ним. А в итоге через несколько месяцев приехали сюда с вещами, скажем так.
Как удалось остаться на жихарство у Беларуси?
Спасибо, наверное, стране. Больших проблем с документами не было, потому что если находишь себе работу, делаешь специальное спецразрешение и можешь находиться здесь уже год, дальше продляется это все.
Про допомогу от доброчинных организаций.
Я решила, что есть люди, которые больше нуждаются, чем я. Мне удалось приехать сюда в полном составе семьи, взять свои вещи. Поэтому я считаю, что пускай воспользуются те люди, которым действительно что-то не хватает. Я даже в силу того, что приехавши сюда, забрал свои вещи, я еще помогала здесь украинцам, которые приехали просто с чемоданом. Если я сейчас как бы расслаблюсь и начну принимать все, что дают, да, мне кажется, это может понравиться.
Те вернутся у Донеччину, коли скончится война?
Ну, конечно, эти вопросы обсуждались, но, знаете, уж, наверное, будет тяжело начинать еще раз все сначала, да? То есть, ну, знаете, время покажет, время лечит, что будет дальше, будет видно. На данный момент я как бы не готова переезжать.
Якой бы хотела бачить будущую Донецку в Украине, те особо.
Я нахожусь там, да, больше, чем полгода. И то, что показывают по телевизору, ведь каждый канал показывает по-своему, правда. И сказать и стать на какую-то сторону, не знаю, пускай народ решает. Вот как они захотят, так они пускай и живут.
Про мову.
Ребенок мой сейчас учится в школе, он изучает белорусский язык, имеет уже неплохую оценку, потому что мы занимаемся дома. Ну, знаете, книжки, которые привезли и остались на украинском языке, он еще читает и не забыл. За эти полгода мы начинаем изучать белорусский, но не забываем еще и свой родной язык. Имея с 10 баллов, да, 7, я думаю, это нормально. Вы знаете, наверное, это неплохо. Человек, который живет в данной стране, он должен знать язык, традиции, культуру этой страны. Если бы нужно было выучить очень быстро, да, и готовить мне сейчас документы и работать на белорусском, ну, значит бы я это сделала. Потому что я нахожусь в этой стране, и я должна уважать, да, этот язык, культуру.
Паводле інфармацыі Чырвонага крыжа, у Беларусь толькі за 7 месяцаў мінулага году прыехала больш 25 тысяч грамадзян з Украіны. Далёка не ўсе украінцы звяртаюцца па атрыманні статусу ўцякача. Многія проста афармляюць дакументы на сталае пражыванне. У беларускі Чырвоны крыж звярнулася па дапамогу больш 7 тысяч украінцаў, якія спрабуюць абжывацца ў Беларусі.
Рэпартаж з Івацевіцкага району.
Схаваны мікрафон. Эмоцыі, неаб'ектыўныя ацэнкі і перадузятыя меркаванні журналістаў. Тое, што вы ніколі не чулі.
Адзін з выпускаў гэтай перадачы пазней у нашым эфіры. Леонид Алтухов, активист партии БНФ, стратил працу у 2008 годе. Его скоротили после выбора у палату представников, куда он балетовался. С той поры он заработал каля 40 спроба уладковаться на працу, у тым ліку с допомогой мясцовага центру занятости. Але все спробы были безвыніковымі. Про апошнюю ён распавёў Браніславе Станкевіч, падкрэсліўшы, што яму адмовілі ў працы ўжо пасля абвешчаным на дзяржаўным узроўні вайны з дармаедамі.
Я хочу працаваць, і я гатовы працаваць. Пад такім лёзунгам Леонід Алтухов жыве ўжо 8 год. З гэткай думкай ён мінулай восенню чарговы раз наведаў гарадоцкі цэнтр занятасці і ўрэшце атрымаў веру ўстаноўчы вынік. Яго накіравалі на навучанне перспектыўнай спецыяльнасці, на курсы падвышэння кваліфікацыі кіроўцаў да катэгорыі Е.
У Віцебску знаходзяцца такія курсы, і працягваліся яны 2 месяцы. Я вучыўся за кошт дзяржавы. Плата 4 187 000, плюс не аплачывалі квіткі туда и назад на занятки. Отримал посвящение категории Е, сдал испыты, УДАИ, полова не сдала испыты. Ну, я, как сумленный громадянин, держава, затратила кость, ну, я ходил на занятки, правда, учился.
После курсов Леонид Алтухов снова заявился у центра занятости и отримал на керование в городскую филию Леспромгасу, где была вакантная посада керовцы. Але ездить, как высветлилось, там нема на чем.
Сустрелся с керовником, и он пропоновал автомобиль. Який стояв уже не один сезон на вулиці, уже розобраний. Я кажу, що це не керівця тут потрібен. Тут потрібен автосвісер. Я не відмовляюся від посади керівця. Давайте заключимо домову, буду відновляти автомобіль. Ну, і він одразу категорично відмовився. Не тільки за керівця, а коли керівця стоїть на ремонті, там платить мінімальний заробок. На сьогоднішній день 200. Керівця на працівній машині від 3 до 5.
Про телефон у філії Городоцького Леспромгасу повідомили, що це Леонид Алтухов отмоюсь от працы.
Ведь вакансия у нас есть, это. Это он отказался. Ну, машина у нас старая, ее надо, прежде чем ездить, надо было ремонтировать. Он отказался от этой старой машины. У нас две машины таких стоят старые, которые надо ремонтировать, потом и ездить.
Обуренный Леонид Алтухов пришел у райвыканкам, как высветить, как может быть такое, как предприемство обвещало вакансию, коли нема реальной працы.
Это закрануло мою годность. То есть три отмовы, и я не имею права вернуться за спогнание с меня сродка. Уже такие судовые процессы отбываются. И у городку, потому что людей накировываются, посады на самом деле нема. Я не отмовлялся. Хай напишет, нема вакансий. Я вернулся до специалиста оховой працы Кононова Валентина. И нам погодилось, какое дочинение вы маете до ремонта машины. Такие ремонты, какие там потребен, мая робить автослесарь 4 класса.
Повод для Леонида Алтухова керовник социальной службы Спадар Прасолов обрынулся на его с попроками. Мовляв, нема чего скарбиться, и центр занятости может дать вам новое накирование. Однако у телефонной утрацы с этой службой высветлилось, что и они не гарантуют наявности вакансий.
Мы же работаем по вакансиям, те, которые предоставляют, а те, которые снимаются вакансии,
сетей снимаются. Ну, это ж жизнь.
Про то, как вакансии изникают, Леонид Аутухов добро ведая. После удела у выборах у Палату представников у 2008 году его скоротели из местовой структуры жилево-коммунальной господарки. И стоя пары поголоска про то, что на працу хочет улыбковаться оппозиционер, бежит попереди его самого.
Пока я дойду, нема вакансий. Вот только пришел человек, вот вы спозднились. Я девчата центра занятия, я говорю, не кажите прозвище. Но они не казали прозвище, вот телефон. Есть у вас эта вакансия? Есть, она нам потребна, все. Прихожу, и вы знаете, вот только пришел человек, ну...
Таких фактов на Витебщине множество, что за уваженному у оппозиционной деятельности человеку, тем больше скороченному с працы, улыбковаться потом тяжко. А лишь наприконці минулого года на державном уровне была обвещена боротьба с дармоедством. Починать ее варто не с самих дармоедов, которые не завсёды становятся такими по властной воле, переконаны Леонид Аутухов.
Я вернулся у секретариат, выкрыл у книги пропонов. Потом на завтра написал заяву прокуратуры. Ну я держава взмывается, что не я сам. Тут ніяк не улыбковаться. Чому посада нема, а яны дають вакансію.
Опозиціонер з городка Леонід Аутухов безпоспіхово шукає працю з 2008 году. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську завершається колядний турнір серед аматорів хокею на призи президента Білорусі. До чергового тріумфу упевнено рушить команда Олександра Лукашенки, за якою на суперрегламенту гуляють спрес професійні хокеїсти. Кому потрібна показуха, яка переутворює аматорський турнір у профанацію? Передає Ігор Корній.
Тягом 4 дзён на двух хакейных пляцоўках у Менску праходзілі матчы 11-го па ліку турніру, асабіста ініцыяванага найбольшым прапагандыстам хакею ў Беларусі Александрам Лукашэнкам. Галоўным фаварытам спаборніцтва афіцыйныя медыі, якія бяруць актыўны ўдзел у раскруцы турніру, загадзя назвалі самую моцную аматарскую дружыну свету – каманду прэзідэнта Беларусі. Але калі прыгледзіцца, то насамрэч ад аматарства ў камандзе нічога няма. Лукашэнка ці не адзіны, хто не можа пахваліцца прафесійным хакейным мінулым. Поруч з ім гуляюць вядомыя колісь гульцы нацыянальнай зборнай Алег Антоненка, Вадзім Бекбулатаў, Александр Макрыцкі, Александр Алексеяў, Сергей Шабанаў, Сергей Шыткоўскі ды іншыя. У актыве некаторых нават досвід выступлення ў нацыянальнай хакейнай лізе. Алег Мікульчык у сярэдзіне 90-х абараняў колеры Анахайм Майці Дакс, а Сергей Стась і Александр Радзінскі маюць практыку выступаў у мінорных лігах ЗША. Мала затое перамогу Лукашэнку куюць ідзейныя спартоўцы. Прыкладам, Максім Слыш з менскага юнацтва на гэты момант лепшы бамбардыр чэмпіянату Беларусі. Алексей Страхаў выступае за Віцебск, Вячаслаў Лісічкін за гарадзенскі Нёман, Андрэй Міхалёў з менскага Дынама адбывае двухгадовую дыскваліфікацыю за допінг і не супраць патрэніравацца перад амністыяй. Лаўка запасных у камандзе настолькі доўгая, што Лукашэнка можа сабе дазволіць нават падзяліцца кадрамі супернікамі. Так, падчас гульні з экзатычным калектывам з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў цэлая пяцёрка была беларускай. У іншым выпадку ад ганьбы арабам было б не ўратавацца. Падчас леташняга ваяжу Лукашэнкі ў гэтую краіну дзіравую абарону аматараў прабіваў нават ягоны 10-гадовы сын Мікалай. Дык што насамрэч уяўляе сабой калядны хакейны турнір? Прапаганду відовішчнага віду спорту, як сцвярджаюць афіцыйныя СМІ, ці простую прыхамаць кіраўніка краіны? Колішні спартовы каментатар гарадзенскага абласнога тэлебачання Уладзімір Хельманович схіляецца да апошняга.
У нас гэтыя дасягненні уяўныя ў вялікім спорце, не ўсе прафанацыі. Дастаткова выйсці на вуліцы нашых гарадоў, абласных цэнтраў, нават я не бачу залітых пляцовак, вось мароз. Нема гэтых вулічных пляцовак, нема масавасці хакею. Хакей гэта вельмі дарагі элітарны від спорту, а калядныя турніры гэта суцэльная прафанацыя, таму што граюць амаль цалком каманду, укамплектаваная прафесіяналамі, супраць правды аматараў з іншых краінаў і нязменна перамагаюць, займае другое месца, саступаючы Расіі, бо там таксама палова прафесіяналаў. Чыста такая ідэалагічная прапаганда, каб у нас сапраўды была ў кожным двары залітая скрынка, так званая, як было гэта ранейшы ў даўнія часы, то можна было гаварыць, што і гэты турнір не зашкодзіць, і ёсць такой нармалёвай прапаганда. А калі гэта адзіны па сутнасці аматарскі турніры, і гэтых турніраў вельмі мала, міжраённых, скажам, міжабласных, все яны праводзяцца за Савецкім Саюзам. Еще более виноват, первые суверенные годы еще трошки заховывалась эта традиция. Поэтому это чистой воды пропаганда. пропаганда, на мою думку, которая не имеет ничего такого позитивного в значном смысле.
Лукашенковская сборная дотерминово обеспечила себе выход у финал, перегулявши на групповой стадии Словаччину, Объединенные Арабские Эмираты и Швейцарию. Гэтак же с суперниками разобралась команда России. И 11 раз запар за президентский приз поспрашаются белорусы и россияцы. Владимир Хельманович каже, что подобная статистика найлепш характеризует сутность турниру. Коли одни едут отримать задовольнение от гульни, то им же необходимо продемонстрировать свою перевагу.
Ну, безусловно, быть это гучно, все это самое. Ну, врешті, может, на дорослом уровне белорусы за самый час от часу перемагают эти команды из элиты, але коли они на аматорском перемагают с года в год, то это заправду выглядит на профанацию, потому что там приезжают аматоры, некие журналисты, некие политики, некие громадские активисты, которые просто хочет добро побавить час, а тут выставляется на полову, можно сказать, профессиональная команда, потому несуразмерно вклады. Сенс тогда бачил бы, как бы это было на нужном ровне, на ровне малых городов, областных центров, как бы это были пляцовки тотально, повсюду. Тогда это было бы мало сенс, а так абсолютно не.
Про надзвичайную важность калядного турниру для державы свідчать и ягоные организаторы. Президентский спортовый клуб, яким керує середний сын Лукашенки Дмитрий, а так само Федерация хоккею Беларуси. Зрешты материальный бок звикла перекладзены на плечи спонсоров.
Ну, а зараз пісня для калядного настрою.
Ой, в лятко, на жовтем пятку.
Хвалях Радио Свобода. Сегодняшний гость кафе «Европа» Дмитрий Плакс со Стокгольму. Питание задает Ян Максимюк.
Добрый день. Витаю вас, Ян Максимюк, и запрошаю на размову за кавой у кафе «Европа». Наш сегодняшний гость Дмитрий Плакс со Стокгольму. Дмитрий народился в Минску, але будет уже годов под 20, как он живет в столице Швеции. Дмитрий Плакс – мастак, письменник, перекладчик, журналист. У Стокгольме он створил белорусскую службу радио Швеции. И на протягу всего ее 5-годового існавання, от 2004 до 2009 годов, вел передачи на белорусской мове. Теперь працює на шведском радио, керовником и продюсером отделу радиопьесов. Нашу размову мы пошли как раз с высветления обставин, каким чином я опынулся в Швеции и как ему живется сирот шведов.
Ну, я опынулся в Швеции цалком выпадково, я женился и переехал до жонки. Это было, значит, ну, мы женились в 95-м годе, але я 2 года туда-сюда ездил, бо я не хотел переезжать, ну, я не хотел въезжать в Беларусь. Так что тут тяжко сказать, який докладно момент можно лечить моменту моего проезда. Бо я кажу, что я ездил там раз на 2 месяца тягом 2 года, а куди я не разумел, что так жить немогчимо, и что значит, ніяких любви та не витримує. Тоді я вже прийняв рішення і концерткове, я переселився в Швецію, коли я не помиляюся, у жнівні 97-го року.
Як я розумію, у вас шведське громадянство. Як довго заміжникам доводиться чекати, щоб отримати гетає громадянство?
Ну, коли ви в шлюбі з громадянкою, з громадянином Швеції, то чекати, здається, 3 роки треба. Коли я не помиляюся, значить, коли на ніяких інших підставах ви переїхали у Швецію, тоді, здається, чекати треба 5 років від того моменту, коли ви отримаєте сталий вид на жихарство.
Ви живете у шведській столиці. Там шмат емігрантів, які переїхали у Швецію, як і ви. Як шведи глядять на емігранта у своїм громадстві?
Це питання не вельми просто, і мой отказ попередній так само, напевно, прозвучав трошки, може, ну, помилково. Бо питання, якби, ну, то, що треба заходити, це що таке, хто такий швед, так, кого лічить шведом. Значить, шведи – це що, етнічність, громадянство, місце жихарства, якби, на це питання різні люди відказують по-різному, і тому я думаю, що і ставлення до тих, хто не народився в Швеції, приїхав сюди жити, так само у людей різне, але Швеція приймає вельми шмат утікачів у порівнянні зі шматлікими, ну, наприклад, там з іншими скандинавськими країнами, такими як Фінляндія, наприклад. І проблеми тут, якби, не на мій стіплий погляд, не визначення того, швед ти ці не швед, а якби проблеми інтеграції, значить, ну, нових жихарів Швеції у шведське громадство. Такі проблеми, безумовно, існують, але вони так чи інакше вирішаються, бо з'ява – це зовсім не нове у Швеції. Це всесвітня, я думаю, шведський добробит був побудований в значній ступені іммігрантами, бо після Другої світової війни Швеція імпортувала працівну силу, людей привозили масово, щоб працювати на шведських фабриках.
Я запитав у Дмитра Плакса, який амаль 20 років проживає у Швеції, у Стокгольмі, як би він описав шведський характер. У чим шведи подобні на білорусів і чим від їх відрозніваються?
Ну, это мое выключно уластное уражение, про которое я могу сказать, вот тут объективно я ничего, как бы, я не володую, как бы, объективными фактами. Значит, уластно мне подается, что шведы, шведское громадство, скажем так, значит, побудовано на принципах солидарности, и идеи солидарности вельми важные у Швеции. Не опошню чергу, именно тому Швеция прямая, ось, як ми казали, доволі значна кількість утікачів з різних країн. Це може бути те, що, як мені подається, відрознює шведське громадство від білоруського громадства, бо білоруське громадство, як мені подається, вельми, як би сказати, атомізоване, напевно, як би почуття, емоційне почуття солідарності серед тих білорусів, з ким мені, ну, з якими мені доводиться так чи інакше мати зносини, я не бачу, власне, я це не бачу, може, воно є, але ось, це що тичиться відрознення, коли казати про ніякі агульні риси, то, ну, може бути, Швеція так само вільні, маленькая, вельми локальная культура, так бы мовить. Шведская культура вельми маленькая, вельми локальная. Так само, как и белорусская. Значит, ну, можно поравновывать колькость жихаров у Швеции и у Беларуси. Может быть, еще то, что шведы, как и белорусы, как мне подается, текаются как бы тем, что отбывается дома, тем, что отбывается, как бы, больше или меньше на властном подворку, а уже потом, значит, тем, что отбывается в великом свете. Это, как бы, такая, может быть, ну, довольно селянская рыса, бо Швеция, как и Беларусь, традиционно селянские державы.
Кто такий швед? Человек, який має шведские этнические корени, чи, може, той, кто признает шведскую культуру, как свою?
Знову же, есть партии, как вот те демократы Швеции, те самые, которые лишат, что шведскость, или можно это так назвать, это питание этничное, насколько я разумею. Значит, але большинство громадства так не лишит, конечно же, бо это безумовно питание культурное, то бок, ці інший чоловік, чи сам себе залічує, так би мовити. Визначення того, хто ти єсть, це питання культури.
Ви пишете по-шведську, по-білоруську і по-російську. Де ви вивучили шведську мову на такому зрівні, який дозволяє вам писати свої книжки на шведській мові і перекладати на її чужі?
Ну, я не можу сказати, що я вивчив шведську мову. Я вивчу шведську мову. Я так само не можу сказати, що я вивчив русську чи білоруську мову. Я лічу, що оволоданні мови – це процес. Знову ж, і цей процес якби є тим рухавіком, який примушає, наприклад, мені писати. Ось, і цей процес вельми довгий. Я не думаю, що він ніколи може... Ну, то поки він скінчається тільки за смертю автора, так би мовити, чи за смертю мови, таке так само здається.
Это так, але ж ви від нічого починали вивучення шведської мови. Що це конкретно було?
Ага, конкретика така, що я, коли приїхав у Швецію, я ходив на курси, які називалися «Шведська як друга мова». Ну, але я здолів ці курси, які були розлічені, здається, на 23 роки. Я не пам'ятаю, скінчив за 6 місяців. І більше я шведську мову систематично не вивчав. Тобто я вивчаю її самостійно.
Ви перекладали на шведську мову серед іншого дві книги Бориса Петровича. Хто в Швеції зацікавлений білоруськими авторами? Окремо вас, зрозуміло.
Цікавий до нової літератури, до нових елементів культури. Як я вже казав, це частка того культурного процесу, який тепер відбувається в Швеції. Білоруська культура в Швеції цілком невідома, тому цікава. Значить, є видавництво, і ось видавництво «Рамус» у Мальмі, з яким я співпрацюю, які цілком виключно спеціалізуються на виданні перекладів. Ось вони зацікавлені у виданні. І це вони видали обидві книжки Бориса Петровича, наприклад.
Ці такі видання самоокупляються? Чи може гетую літературу видають за ніякі гранти?
Ситуація в Швеції така. Всі видавці остатки літератури мають право отримати допомогу від уряду на, ось, власне кажучи, свою діяльність. Значить, але це не попередня допомога, а видавництво обов'язане на свої сродки, на свою ризику видати ту чи іншу книжку, а потім звернутися до відповідної установи державної, значить, по допомогу. Я її хапаю на тоя, каб оплатить кошт друку і кошт розповсюду.
Якого типу література з Білорусі може найхутше знайти читача в Швеції? Роман, есеїстика, політичний репортаж?
Я думаю, що любая якісна література зможе знайти свого читача в Швеції. Може менш, трохи менш лірики, бо у Швеції традиційно не так шмат читачів поезії, скажімо так. Як читачів прози, це якби не унікальна ситуація для Швеції, але Швеції у тим ліку це так. Цікавість до літератури, як вельми важна носьбіта ось культури і якби чинника культурного розвиття у Швеції вельми велика. У Швеції виходить, коли я не помиляюся, недзе каля 2000 титулів книжок штогод. І тут я, значить, ця лічба, це тільки книжки мастацькі, це не фактологічне видання, не якби там фотоальбоми і так далі, а це мастацька література виключно. Значить, те, що я роблю, це вельми мало, у мене нема часу, я не лишу перекладацьку діяльність своєю основною діяльністю. Значить, і до того ж, увогулі перекладати на чужую мову, це якби практично заборонено. Я це роблю тільки тому, що більше нема кому це робити, поки що.
Апошнє моє питання зв'язане з вашою еміграцією. Ви міркуєте залишитися у Швеції на все життя, чи все ж вертання у Білорусь залишається для вас реальним варіантом?
Видаєте, мені не вельми важно, де жити фізично, коли я можу робити те, що я можу робити. У Швеції тепер у мене така можливість є. В Білорусі, я думаю, що я є тепер би не було. Але у свій час вона так само була, ось менавіто тому, чому я і не хотів переїжджати у Швецію доволі протяглий час, коли вже я женився. То это вельми такое складанное питание, на самом деле. Я вельми залежу от своей працы. Я, как бы, в моей жизни в уголе складывается вельми значная частка моего жития, это моя праца. Я как бы, не вельми поделяю. У меня нема, как бы, вольного часу и працы. Я працую в моей службе. Конечно, я лежу дома, где все, как бы, больше-меньше зрозумело завжди, зручнее жить. На чужине, але з другого боку, я так шмат год уже живу в Швеции, что той Беларуси, якую я неколи покинул, так само уже нема. Это то, что иммиграция робит с людьми такого раскладу, как я, как бы почуття дому изникает цалком. Я не почуваю себя дома, коли я бываю в Минску теперь, и я не почуваю себя дома в Швеции так само.
И это была размова с Дмитрием Плаксом, письменником, перекладчиком и журналистом из Минска, який живе у Стокгольме и ставит радиопьесы на шведском радио. Дмитрий Плакс, сярод іншого, переклав на белорусскую мову роман «Пипі Довгая Панчоха» Астрид Лінгрен. Танні Дмитрию Плаксу задавав Ян Максимюк. До наступної зустрічі за кавою у «Кафе Європа».
Вы слушаете «Радио Свобода», основная тема дня. Православные верники святкуют Божие народжение. У церкву пришел и керовник Беларуси с сыном. У Червоный Крыж звернулись 7 тысяч украинцев, которые спробуют обжиться у Беларуси. У многих украинских семьях школьники доброохотно выучают белорусскую мову. У Минску завершается колядный турнир сярод аматоров хоккея на призы президента Беларуси. За команду Лукашенки на суперок регламенту гуляют профессийные хоккеисты. Леонид Алтухов с городка зарабил каля 40 спробов уладковаться на працу. Неглядячи на змагание с дармоедством, человеку оппозиционных поглядов працы не знайшлося. Працягваем нашу праграму, і зараз Алексей Знаткевіч познайоміць з найбольш цікавымі тэмамі, якія можна знайсці на нашай старонцы ў інтэрнэце.
Схаваны мікрафон. Эмоцыі, неаб'ектыўныя ацэнкі і перадузятыя меркаванні журналістаў. Тое, што вы ніколі не чулі.
У гэтыя святочныя дні мы прапануем на нашым сайце свабода.орг плейліст з 30 калядных песень. У ім можна знайсці як аўтэнтычныя творы з Палеся, гэтак і свежыя трэкі беларускіх гуртоў і выканаўцаў. Пачнем наш агляд каляднай песняй «Пчолкі гудуць» у выкананні гурту «Троіца».
Пчолікі гудуць, царка водую, святы вечар. Я вперша якно, я на галу лячеў, святы вечар. Я на галу лячеў, на престоле сеў, святы вечар. На престоле сеў, свечы запаліў, святы вечар. Божа бачка ділай, Бога прадзілай. Поздравляем вас с Новым годом, святый вечер! Новым годом, с Иисусом Христом, святый вечер! С Иисусом Христом, святым Рождеством, святый вечер! Божа Батька, не лай, Бога просилай!
Прагучала калядная песня «Пчолки гудуць» у выканані гурту «Троіца». У гэтыя дні сярод найбольш чытаных артыкулаў на нашым сайце серыя матэрыялаў пра тое, хто і як атрымлівае замежную дапамогу ў Беларусі. Мы пагутарылі з аўтаркай серыі Ганнай Соус, і я спытаўся ў яе, што падштурхнула яе да гэтага даследавання.
Была такая перадгісторыя. У весну летась маім гостем быў бізнес-аналітык з Нямеччыны Даніэль Круцына, які скончыў Гарвард і 6 гадоў жыве ў Беларусі. Я запісвала з ім перадачу без гальштукаў, потым мы з ім нефармальна гутарылі, і ён выказаў такое меркаванне, што ў Беларусі зашмат манапалістаў у сферы замежнай дапамогі, і не заўсёды грошы выкарыстоўваюцца эфектыўна. Ён з пункту гледжання бізнеса пра гэта гаварыў. Гэта дало мне такі штуршок падумаць, што манапалісты могуць быць самыя розныя, і вось цікава прааналізаваць. Хто? Ёсць такі стэрэатып, што там атрымальнікі заходняй дапамогі гэта грамадзянская супольнасць і беларуская апазіцыя. А насамрэч, калі здабыць лічбы ўсе і паглядзець, то вось якраз гэты сегмент грамадства атрымлівае з усёй заходняй дапамогі Беларусі найменшую частку, прыкладна ад 12 до 20%. Ну, я магла б некаторыя лічбы прывесці, якія мне далі ў Еўракамісіі. Ну, вось, напрыклад, за 6 гадоў, з 2006 па 2012 год Беларусь атрымала донар дапамогі амаль на 755 мільёнаў даляраў США. І вось толькі ад 12 до 20% з яе накіроўваецца на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Ну і цікава яшчэ паглядзець было на структуру еўрапейскай дапамогі Беларусі, дапамогі Еўразвязу. Высветлілася, што фактычна гэтая дапамога такім чынам ідзе Беларусі, што гэта беларуская дзяржава вызначае, што ёй патрэбна, на якія мэты. Не Еўразвяз, а беларуская дзяржава. І вось у гэтай структуры ёсць дапамога на экалогію, ёсць дапамога на сацыяльныя праекты, на рэгіянальна-эканамічнае развіццё. І фактычна все гэтыя сродкі накіроўваюцца на падтрыманне сацыяльнай стабільнасці ў Беларусі. Пра гэта беларускія ўлады ніколі не кажуць, ну і таму мне падаецца, тым, хто пазнаёміцца на сайце з гэтым праектам, кожны дзень з'яўляецца па аднаму артыкулу, будзе цікава паглядзець, якія грошы насамрэч Еўразвяз дадатковыя для Беларусі, што большасць гэтых грошай якраз не ідзе на падтрыманне дэмакратыі, як мяркуецца вельмі часта, гэта памылковае меркаванне. Вось, а яно ідзе на падтрыманне стабільнасці.
А вось прадстаўнікі ўлады маглі вам, напэўна, адказаць, што вось гэтая вся дапамога, яна ідзе афіцыйна, праз афіцыйныя каналы, пра яе ёсць справаздачы, хай яна там можа быць часам неэфектыўная. Нават калі і апазіцыя атрымоўвае менш, можа быць, там больш злоўжыванняў. Ці не здаецца вам, што таксама варта было звярнуць, ну, як бы большую ўвагу на тыя праблемы, якія існуюць у грамадзянскай супольнасці, менавіта незалежнай грамадзянскай супольнасці, ну, а ведайте, не тых паўдзяржаўных арганізацыях.
Гэтае пытанне мне задаюць вельмі шмат і ў Фейсбуку, і каментатары на сайце Свабоды. Але я хацела б згадаць прыклад Алеся Бяляцкага. А вось любая інфармацыя пра замежную дапамогу, якая накіраваная для грамадзянскай супольнасці, пагражае, ну, фактычна турмой яе атрымальнікам. Вельмі б хацелася праводзіць гэты аўдыт, але ў дадзеным выпадку мы абмежаваныя тым, што гэта проста можа быць турэмны тэрмін для людзей, якія атрымліваюць гэтую дапамогу. У маі суразмоўцы я гэтае пытанне ім задавала, пазней на сайце можна будзе прачытаць, вось наколькі эфектыўная. Схіляюцца ўсё ж да таго, што ёсць праблемы з выкарыстаннем гэтай дапамогі ў асяроддзі апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, але гэтыя праблемы меншыя. І эфектыўнасць ад гэтай грошы ўсё ж большая, ну схіляюцца так мае эксперты, чым ад дапамогі, якой выкарыстоўвае беларуская дзяржава.
Гаварыла Ганна Соус, аўтарка серыі матэрыялаў пра тое, хто і як атрымлівае замежную дапамогу ў Беларусі. А наш калега Юрый Даркахруст напісаў блог, прысвечаны падзенню рэйтынга Аляксандра Лукашэнкі паводле апошняга апытання Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Гэты рэйтынг упаў на 5 працэнтных пунктаў з 45 да 40%. Мы пагутарылі з Юрыем пра тое, наколькі ўвогуле можна верыць рэйтынгам у цяперашняй Беларусі і пра што яны сведчаць. Юрый, ну некаторыя вашы каментатары і некаторыя нашы слухачы ўвогуле не хочуць верыць апытаннем грамадскай думкі ў Беларусі. Яны гавораць, што у цяперашняй Беларусі гэта немагчыма. Што б вы сказалі?
Ну, ведаеце, гэта даволі старая спрэчка. На яе можна прыводзіць шмат аргументаў. Я прывяду толькі парачку. Першы аргумент той, што, ведаеце, вот часам гавораць, ну, так это вот, калі б там пры Брежневе ці пры Гітлеры апытвалі, так таксама было б што? Я думаю, што калі б сапраўды пры Гітлеры там ці пры Сталіне апытвалі, ну было б 99% ці 100%. Но тут рэйтынг кіраўніка дзяржавы каля 40%. Это значыць, што 60% герояў, які от в опитанні не кажуть, що вони готові голосувати за Лукашенко. Ну, коли б в країні було 60% героїв, ведаєте, ми б жили в іншій країні. Потім, ведаєте, тут можна сказати, от люди заполохані, да? А чому вони були так не заполохані у вересні 2011 року, коли рейтинг Лукашенки по опросі, які робили ті самі люди, був 20%. Страх зменшився чи як? Ці не простіше просто допустити, що люди відказують щиро, більш-менш щиро, і істотні фактори на це впливають.
Говорячи про те 20%, ви так само пишете, що це якраз був той випадок, коли Лукашенко не змог ув'язати ось цей економічний кризис з вонковими факторами, у тому числі з Росією, що у 2009, наприклад, році, чи в 98, коли так само були значні економічні обвали, його рейтинг не падав, у 98 навіть рос, дякуючи тому, що він здолів витлумачити ось економічні обвали менавіта вонковими факторами, у тому числі російським економічним кризисом. На вашу думку, тепер гэта атрымаецца ва ўлады?
Это складана сказаць. Ці атрымаецца, ці не атрымаецца, але варта сказаць, што вот все дзеянні Александра Лукашэнкі ў снежні, яны былі скіраваны менавіта на тое, каб как бы саштурхнуць грамадскую думку менавіта на той сцэнар. Гэта не мы, гэта не я, гэта вот яны. Вот яны нам гэта ўсё накінулі. І, ну, атрымається, не атрымається, це як карта ляжа. У 11-му не атрымалося, хоча, до речі, можна пригадати, що і тоді і спробували і на опозицію звалити, і на Америку звалити, на всіх звалити. Ну, от тоді так не пройшло.
А ось ви кажете, не пройшло, але не глядячи на те, що рейтинг Лукашенки упав до 20%, поводле гэтых апытанняў, тым не менш рэйтынг апазіцыі тады значна не павялічыўся. Вось чаго можна чакаць цяпер?
Пакуль я бы сказаў, што ўсё ж такі дзейнічае вельмі моцны фактар украінскі. Апазіцыя не здолела пераканаць людзей, што, ну, скажам так, вот такі сцэнар это добра, ці пераканаць людзей, што ў нас такога не будзе, ў нас будуць змены іншыя. То есть апазіцыя пакуль, на мой погляд, не знайшла вось адказу, пэўнага адказу на гэты выклік. Хаця ведаеце, я вот там цитую словы французскага політолога Рамона Арона, який писав свой час, что урадам небезпечная не оппозиция, урадам небезпечные подзеи. І в этом сэнсе падзеі могуць адбыцца самае рознае. Нават апазіцыя, якая ўчора выглядае там слабой, немоглай, яна, так бы мовіць, як сам Лукашэнка казаў, памятаеце, у 94-м годзе, улада валялася на вуліцы. Вось калі ўлада валяецца
пад нагамі,
да, да, ўлада валяецца ў гразі, то, в прынцыпе, яна можа дастацца таму проста, хто не плануецца яе падняць.
Мы абмяркоўвалі з Юрыем Дракахрустам ягоны блог, прысвечаны падзенню рэйтынга Александра Лукашэнкі. А я яшчэ нагадаю, што ў гэтыя святочныя дні на нашым сайце свабода.org стаіць плейліст з 30 калядных песень. У ім можна знайсці як аўтэнтычныя творы з Палесся, гэтак і свежыя трэкі беларускіх гуртоў і выканаўцаў. І на развітанне прапануем вам хор духавенства гарадзенскай епархіі «Калядная прыдняпроўская».
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи на коротких хвалях. Але ровно про одну годину, от 22 до 23, можете нас слухать на средней хвале 216 метров. Частота 1386 кГц. Заставайтесь со свободой.